You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Hinihikayat ng pamahalaan ng Australia ang mga tao na huwag magdala ng mga produktong karneng baboy sa Australia mula sa mga bansa na apektado ng African Swine Fever o ASF sa takot ng sakit ay maaaring kumalat sa mga hayop sa Australia. Ang African Swine Fever ay puminsala na sa mga baboyan sa Asia sa nakaraang 12 buwan, pinakabago sa Pilipinas na naguudyok ng mga alalhanin na maaari itong kumalat pa sa katimugan. Sa tampok ng ulat ni Peggy Jacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga turista, mga international student, ang mga nagbabalik mula sa bakasyon sa ibang bansa at iba pang mga bumibisita ay hinihikayat na huwag magdala ng mga produkto ng karneng baboy papasok sa Australia mula sa mga bansa na apektado ng African Swine Fever. Ayon sa kasaysayan, ang mga outbreak ay naiulat sa Africa, South America, mga bahagi ng Europa at Caribbean na may malawak na outbreak na naiulat sa huling 12 buwan sa ilang mga bansa sa Asia. Ang African Swine Fever o ASF ay hindi nakakapinsala sa mga tao, ngunit nakamamatay at lubos na nakakahawa sa mga alagang baboy. Sa isang pahayag, sinabi ng federal na ministro ng Agrikultura, Senator Bridget McKenzie, mabilis na kumakalat ang sakit at walang gamot o bakuna para dito.
It kills about 80% of pigs it infects and looks like 1 in 4 of the world's pigs will be wiped out by the end of the year. Our first priority is to keep it out of Australia, but we also need to make sure we are prepared in case it does arrive. After all, about 15% of the product we've confiscated at the border has tested positive.
Ang Pilipinas ang pinakahuling bansa sa Asia na tinamaan ng sakit na nagresulta sa piling pagkatay o pagpatay sa mga baboy. Sa China, tahanan ng nasa kalahati ng populasyon ng baboy sa mundo at sa Vietnam pa lamang, ang virus ay sanhi ng pagkamatay ng higit sa 4 milyong baboy na may mga kaso na naiulat din sa Mongolia, Cambodia, Laos at Hilagang Korea. Si Deb Kerr ay siyang General Manager of Policy sa Australian Pork Limited na sumusuporta at nagtataguyod ng industriya ng baboy sa Australia. Sinabi niya na ang pinakamalamang na paraan ng pagpasok nito sa Australia ay sa pamamagitan ng mga bagahe ng pasahero o sa pamamagitan ng padala sa koreyo na ipinadala sa mga residente sa Australia mula sa ibang bansa. Bilang resulta, sinabi ni Deb Kerr, sinimulan ng Australia ang mas mahigpit na mga parusa para sa mga hindi residente na nagdadala ng mga hindi autorisadong mga produkto papasok sa Australia.
People who might be bringing it in either online or in their luggage, the department has also made some changes around the quantum of fines that might be applied. And also now the government has introduced that if you do import these sorts of products on a second offence, they now have the capacity to deport those people back to their country.
Mula noong 17 ng Abril sa taong ito, sinimula ng pagpapatupad ng mga bagong patakaran na nagpapahintulot sa mga otoridad sa mga paliparan na paikliin o kanselhin ng mga visitor visa kung ang isang bumibisita ay hindi idineklara na may dalang ipinagbabawal na mga item sa kanilang pagpasok sa bansa. Hiniling ni Senator McKenzie sa kanyang departamento na aktibong makipag-ugnayan sa mga asosasyon ng mga international na mag-aaral at mga tour operator upang matiyak na natatalakay at naipapaabot ang mensahe. Ang sakit ay nakaliligtas at nananatili sa mga sariwa at lutong mga produktong baboy, maliban kung ang mga ito ay naluto sa loob ng tamang oras at temperatura upang mapatay ang virus. At ang sakit ay maaaring mabuhay din sa mga malamig o frozen na produkto ng hanggang sa 3 taon. Ang tanging mga produkto ng karneng baboy na pinapayagan sa bansa mula sa mga apektadong bansa ay ang kilala bilang mga naprosesong produkto. Iyon ang mga produkto ng karneng baboy na delata na niluto sa isang makabuluhang mataas sa temperatura upang ma-deactivate o mapatay ang virus. Sinabi ni Deb Kerr, kung ang outbreak ay magaganap sa Australia, ang pangunahing ruta ng pagdadala sa bansa ay mula sa mga imported na produkto na hindi sinasadya na pinakain sa mga lokal na baboy.
When inadvertently it's fed to a pig, and that's called swill feeding. It's illegal in Australia, but if it's fed to a pig and the virus is still alive, that would infect the pig. Or if it's thrown away and feral pigs were able to access the product and it gets into the feral pig population, it doesn't matter whether it's feral pigs or commercial pigs, it will still have a devastating impact. Our export markets will close, and the feral pigs themselves would be able to access those commercial pigs that are kept outside, for example, and transfer the disease through to the commercial herd.
Si Professor Michael Reichel ay isang fellow sa Australian and New Zealand College of Veterinary Scientists at dating dean ng veterinary medicine sa City University of Hong Kong. Sinabi niya na dahil sa walang aprobadong bakuna para sa ASF o African Swine Fever, ang pagkalat o pagpatay sa mga hayop na may sakit ay naging pangunahing diskarte sa pagkontrol ng mga outbreak at sa mga bansang apektado.
There's no vaccine for the virus, so all the efforts to control it have largely been sort of cull and slaughter. So I mean, basically identification of infected pigs and the killing of them in a humane manner, that's been the standard way of dealing with the disease. And I mean, this is what the Chinese officials have been trying to do in mainland China and in Vietnam and all the other countries that been reported from.
Sinabi ng mga eksperto ng Australia ay may isang matatag na sistema na pumigil sa malawakang paglaganap ng mga swine flu at foot and mouth disease sa bansa, ngunit sinabi ni Professor Reichel na hindi dapat maging kampante.
I don't think you can downplay the risk at all. I mean, we should all be very vigilant about what we're doing, and I mean, everybody should be declaring food when they get it, bring it into the border, and leave it to the officials to decide whether it's okay to come into the country or not.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras, online.
sbs.com.au